เรื่องที่18ธรรมะคือคุณากร
เจริญสุขเดชท่านสาธุชนเราได้ยินคำคุ้นหูอยู่คำหนึ่งเป็นคำเชิงคำถามคือคำถามว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็มีการตอบว่าธรรมะคือคุณากรการตอบเช่นนี้ก็ถอดมาจากบทสวดมนต์ของนักเรียนในบทสังฆธรรมคุณธรรมะคือคุณากรส่วนทอดสาครเมื่อตอบไปแล้วก็ทำให้ผู้รับฟังนั้นแต่เกิดเห็นว่าเป็นการตอบที่ตลกขบขันก็เลยไม่ได้พิจารณาถึงเนื้อหาที่แท้จริงความจริงในคำสวดมนต์บทธรรมคุณของนักเรียนซึ่งเป็นบทสวดมนต์ของเก่าที่ท่านไขความว่าธรรมะคือคุณากรที่ใช้มาเป็นคำตอบในที่นี้เป็นคำตอบที่รัดกุมและสมบูรณ์อยู่ในตัวก็ ธรรมะคุณากรก็แปลว่าธรรมะคือบ่อเกิดแห่งความดีนี่เป็นการจำกัดธรรมะในแง่หนึ่งลักษณะหนึ่งคือธรรมะที่จะมาประยุกต์เข้ากับชีวิตทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นตั้งอยู่ในความดีหรือไม่ดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดพลาดที่เรียกว่าความชั่ว แต่ธรรมะแนวนี้แหละที่ว่าทรงสัตว์ไว้ไม่ให้เป็นผู้ตกไปสู่ความทุกข์หรือทรงสัตว์ไว้ให้อยู่กับความดีคือในแง่ว่าธรรมะคือคุณากรนี่อันนี้คือก็ถูกเพียงส่วนเดียวก็ความไม่ดีอันเป็นธรรมะก็จัดเป็นธรรมะแนวหนึ่งเหมือนกันและความไม่ชั่วไม่ดีก็เป็นธรรมะอีกแต่ในสามัญสำนึกของคนทั่วไปก็ถือว่าธรรมะคือความดีฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะในเรื่องความดี รายการหลวงตาคุยกับหลวงตาก็เป็นรายการคุยธรรมะที่จะเข้าไปประยุกต์กับชีวิตว่าจะเข้าไปประยุกต์ด้วยอาการอย่างไรจึงจะทรงชีวิตของผู้มีธรรมะนั้นไปอยู่กับความสุขความสงบนั่นก็คือความดีนี่เองฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะยึดเอาธรรมะแบบทั่วๆไปที่รู้จักคือความดีนี่แหละการพูดธรรมะกับโลกก็มุ่งหมายที่จะให้เห็นว่าสิ่งสองสิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่ใช่มาพูดเป็นเชิงว่าใครจะดีกว่าใครหรือให้สิ่งทั้งสองนั้นมาชิงตำแหน่งชนะเลิศกันหรือคิดว่าแต่ก็เลยคิดว่าจำเป็นต้องแสดงให้เห็นระดับของสองสิ่งนี้ก่อนคือวางระดับคุณค่าของธรรมะกับโลกตามที่คนเก่าๆผู้เห็นโลกมาก่อนเราท่านได้จัดวางเป็นตำราไว้ นั่นก็ได้แก่พุทธภาษิตที่มีอยู่ในเรื่องชาดกมหาสุตโสมชาดกนั่นเองที่เป็นภาษาบาลีที่แปลมาเป็นภาษาไทยสว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อรำลึกนึกถึงธรรมซึ่งยอมสละทรัพย์อวัยวะแม่ชีวิตนี่คืออุเทศภาษิตซึ่งถือกันว่าเป็นคำตรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในมหาสุตโตชาดกท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้หลวงตานี้ก็จะได้คุยธรรมะให้ท่านฟังก็จะได้หยิบยกเรื่องการเสียสละนี่แหละการเสียสละนี้ก็เคยได้เกริ่นไว้เสมอว่าการเสียสละนั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ในโลกได้หากขาดการเสียสละขาดการ สละประโยชน์ซึ่งกันและกันเสียแล้วคนก็ไม่อาจจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้เพราะการเสียสละนี้เป็นปัจจัยแห่งการพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายป่าพึ่งเสือเรือพึ่งพายนายพึ่งบ่าวเจ้าพึ่งข้า ในการจะพึ่งกันได้พึ่งกันไปพึ่งกันมามันก็อยู่ที่การสลับประโยชน์ออกแลกเปลี่ยนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันฉะนั้นการเสียสละหรือว่าการแลกประโยชน์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราอยู่กันด้วยอาการเหนียวแน่น คือสัมพันธ์กันอย่างมีความมั่นคงนั่นเองเราเป็นคนของสังคมยังไม่เบื่อสังคมเพราะฉะนั้นหากเขาจะอยู่ร่วมสังคมอยู่ด้วยธรรมะแล้วการอยู่ร่วมกันก็จะเป็นการอยู่ที่มีความสงบร่มเย็นและธรรมะง่ายๆแง่สำคัญที่สุดก็คือการแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกันนี่แหละฉะนั้นเราก็จะยึดถือว่าลักษณะการสละที่จะทำให้คนสัมพันธ์กันในโลกนั้นเราควรจะถือกฎเกณฑ์ว่าเราจะมีลักษณะอย่างไรจะสละอะไรเพื่ออะไรสละแล้วจะได้อะไรในที่นี้ก็จะได้เสนอแนวคิดทางธรรมะตามปกติการสละที่ฉลาดนั้นก็หมายความว่าสละสิ่งที่มีค่าน้อยเพื่อจะได้สิ่งที่มีค่ามากนี่เป็นลักษณะของการสละที่ฉลาดหากว่าสละที่ไม่ฉลาดแล้วเสียสละมีค่ามากกลับได้สิ่งที่มีราคาน้อยอย่างนี้เขาเรียกสละแบบโง่เขลาการสละตามธรรมดานั้นผู้จะเสียสละมักจะยึดกฎเกณฑ์ดังว่านี่ดังว่าทารกมันเนี่ยคือสละมีสิ่งมีค่าน้อยคือแลกเอาสิ่งมีค่ามาจึงจะเป็นการสละที่ฉลาดเป็นการสละที่ได้กำไรแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาซื้อมาราคา1บาทเวลาขายเขาไม่ขายหากว่ามันจะได้เพียง2สลึงเขาต้องหวัง2บาทหรืออย่างน้อย6สลึงนี่สละสิ่งที่มีค่าน้อยที่ลงทุนน้อยเพื่อแลกเอากำไรสิ่งที่มีค่ามากเป็นผลกำไรสละ1บาทแลกเอา2บาทหรือ6สลึงคราวนี้หันมาดูกฎเกณฑ์การสละทางธรรมะที่ท่านวางไว้อย่างนั้นท่านก็วางกฎเกณฑ์ไว้ตรงกับแม่ค้าพ่อค้าหลักการค้าเหมือนกันคือตีราคาของสิ่งต่างๆไว้ต่างกันดังนี้หันไปฟื้นผลพุทธภาสิตอีกทีนึงคือพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อรำลึกนึกถึงธรรมพึงสละทรัพย์อวัยวะแม้แต่ทั้งชีวิตจากพุทธภาสิตนี้ก็บ่งถึงสิ่งที่มีค่ามากค่าน้อยเรียงตามลำดับไปดังนี้คือทรัพย์1ทรัพย์2อวัยวะ3ชีวิต4ธรรมะท่านให้สละหมายเลข1คือทรัพย์เนี่ยเพื่อจะได้หมายเลข2คืออวัยวะสละเลข2อวัยวะก็เพื่อให้รักษาไว้ซึ่งเลข3คือชีวิตแต่เมื่อนึกถึงเลข4คือธรรมะได้แก่ความดีท่านบอกว่าพึงแลกกับทุกอย่างได้พึงสละหมดทุกอย่างได้เพื่อที่จะรักษาหมายเลข4คือธรรมะไว้พระหนึ่งแพงกว่า2 2แพงกว่า3 3ทั้ง3รวมกันก็ยังถูกมีค่าน้อยกว่าเลข4ฉะนั้นเราก็จับประเด็นได้ว่าสิ่งที่มีค่าควรแก่การจะต้องยอมแลกทุ่มเทเพื่อจะรักษาทุกสิ่งทุกเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะรักษามันไว้ก็คือความเป็นธรรมเองธรรมะในแง่ของทางนักปราชญ์โบราณ ทางศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดพิจารณาตามหลักธรรมะแล้วก็พอมองเห็นความเหลื่อมล้ำลดหลั่นในคุณค่าราคาทั้งสิ่งทั้งสี่ประการนี้คือหนึ่งทรัพย์เป็นสมบัติภายนอกหมดแล้วหาใหม่ได้ส่วนอวัยวะชิ้นส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้ เป็นแขนขาตาหูเป็นต้นเสียไปแล้วมันหาแทนไม่ได้หาของปลอมได้คุณสมบัติมันก็ไม่เหมือนของจริงเช่นฟันปลอมตาปลอมเป็นตัวอย่างฉะนั้นการเสียทรัพย์ซึ่งจะเป็นทางให้อวัยวะคงอยู่ที่เป็นการจึงเป็นเรื่องที่ควรเสียควรสละแต่เมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีอันตรายถึงกับเสียชีวิตเราก็ต้องยอมแลกสละอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นแขนขาเพื่อรักษาความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยอยู่รอดของชีวิต แล้วก็สละขาแขนเพื่อเพราะชีวิตสำคัญกว่าทั้งสามประการรวมกันเขาแล้วยังมีค่าน้อยกว่าธรรมะเพราะอะไรเพราะท่านเห็นแล้วว่าโลกหรือสังคมมนุษย์เราหากขาดธรรมะเสียแล้วศักดิ์ศรีของคนของมนุษย์ก็หมดจะต้องอยู่รวมกันเหมือนเป็ดไก่ร่วมราวร่วมฝูงความดีหรือธรรมะเท่านั้นที่ทำให้คนต่างจากสัตว์ดังท่านว่าไว้ว่าการกินอาหารหนึ่งการหลับนอนหนึ่งการสืบพันธุ์หนึ่งการหนีภัยหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้เสมอกันไม่ว่าคนหรือสัตว์ธรรมะคือความดีเท่านั้นที่ทำให้คนกับสัตว์ต่างกันหากเอาธรรมะออกไปจากคนแล้วคนก็ไม่ต่างจากสัตว์ดังนี้ที่ท่านพี่ว่าอย่างนี้ท่านไขความมาอย่างนี้ เหตุนี้ดีถ้าเหตุผลที่ท่านตั้งระดับคุณค่าของสรรพสิ่งไว้ตั้งกฎเกณฑ์การสละไว้ก็โดยท่านมองเห็นสาระสำคัญต่างกันอยู่ดังนี้ทรัพย์อวัยวะชีวิตสามประการนี้จัดเป็นโลกเพราะเป็นเรื่องของวัตถุรวมความแล้วก็ได้ความหมายว่าโลกมีค่าน้อยกว่าธรรมะ นี่ก็พูดแบบคนที่ชุบตัวอยู่ในวงการธรรมะเมื่อกล่าวถึงในแง่ของการสละเพราะตราบใดที่ธรรมะยังคงอยู่ตราบนั้นศักดิ์ศรีของมนุษยชาติก็ยังคงอยู่ถ้าคนทุกวันนี้ยึดมั่นในหลักธรรมะแล้วผลดีก็ย่อมจะมีความวุ่นวายก็คงไม่เกิดคนส่วนใหญ่ยังเสียสละยังผิดหลักธรรมเช่นหลงทรัพย์สมบัติจนไม่ยอมกินยอมใช้มีชีวิตยังอดทนหยาบหยาบจนอวัยวะทีกลทีการหรือเจ็บไข้พอจะรักษาได้ก็มัวเสียดายเงินเจ๊ะปล่อยให้จนอวัยวะต่างๆมันเสียไปเช่นตาหูตาบอดหูหนวกแขนขาลีบตีตายไปนี่ก็เพราะรักษาไม่ทันการมัวแต่เสียดายเงินเสียดายทองนี่เห็นทรัพย์ดีกว่าอวัยวะ บางรายเจ็บป่วยหมอให้สละแขนสละขาเพื่อรักษาชีวิตไว้ก็ไม่ยอมยอมตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างพิการอย่างนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเห็นแก่อวัยวะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ชีวิตมันมีความสำคัญน้อยกว่าอวัยวะเป็นการตีราคาที่ผิดเห็นอวัยวะดีกว่าชีวิตไปได้เช่นเป็นผู้มีอวัยวะคือส่วนสัตว์แห่งร่างกายที่ธรรมชาติสร้างให้มาไม่ถูกใจเช่นตามันน้อยชั้นไปบ้างจมูกมันแฟบมันต่ำไปบ้างอีตรงข้อพับมันมีรอยย่นมากไปบ้างไอ้เนื้อหนังตรงนี้มันอย่างนี้ตรงนั้นมันอย่างนั้นไม่ถูกใจก็ต้องยอมเสี่ยงชีวิตถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตให้หมอให้แพทย์ทั้งเถื่อนบ้างจริงบ้างจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ใหม่บ้างอ้วนไปก็เปลี่ยนให้มันผอมลงผอมไปก็เปลี่ยนให้อ้วนขึ้นเล็กไปก็ทำให้ใหญ่ขึ้นโตไปก็ย่อให้เล็กลงพวกนี้เขาคิดว่าชีวิตมีค่าน้อยกว่าความสวยความงามเกิดมาทั้งทีหากว่าสวยไม่ทันไม่เทียมเขาก็ตายซะดีกว่านี่มันเรื่องของคนหลงอวัยวะเห็นอวัยวะสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่ามังสานิยมหรือมั้งคือเห็นอวัยวะนิยมก็ได้อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับมาสละธรรมะซึ่งโบราณจัดว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพื่อจะได้สิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดคือทรัพย์และกำลังถือเป็นธรรมดากันอยู่ทุกวันนี้การโกงช่อลาดบังหลวงคอรับท่านเท้าโชว์เป็นพันเป็นหมื่นล้านที่เราได้ยินเข้าหูจริงก็ไม่จริงก็ไม่ทราบที่ได้ยินกันมาเนี่ยมันเรื่องอะไรกันมันก็สละตัดสละศีลสละคุณงามความดีคือธรรมะเสียนั่นเองเห็นว่าความร่ำรวยมั่งมีทรัพย์สมบัติสำคัญกว่าความเป็นคนดีความเป็ดความเป็นเศรษฐีมีสง่าน้อยกว่าความเป็นเศรษฐีมีสง่ากว่าสาธุชนว่าอย่างนั้นเถอะคือความเป็นเศรษฐีมันมีตบะเดชะดูสง่าหน้ากราบหน้าไหวกว่าสาธุชน ค่านิยมของสังคมมันตามลงทุกทีอย่างนี้คนเราจึงมุ่งแต่จะได้โดยไม่คำนึงถึงวิธีได้บูชาเงินจนขยักและทั้งลืมความหมายของธรรมะสมัยก่อนคนโกงเป็นคนถูกสาปถูกกำจัดเสียชื่อโคตรตระกูลถึงจะโกงกินก็ระวังกันนักหนาทีเดียวนั้นจะปรากฏมีข่าวสักครั้งหนึ่งตกมาสมัยนี้พูดจาหารือศึกษากันอย่างเปิดเผยถือว่าคนที่ทำการทำงานในตำแหน่งที่มีช่องทางที่จะโกงเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้เขาเป็นคนโชคดีนี่นิยมกันอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้มาได้แกล้งใส่ลายเคยได้ยินมากับหูเคยได้ยินเขาสนทนากันในระหว่างเพื่อนฝูงแอบได้ยินเขานะเขาเชิญกันไปทำงานที่โน่นที่นี่ แล้วก็ถามกันว่ามีทางตกได้ไหมล่ะแล้วคำว่าตกได้ไหมเนี่ยเขาจะถามกันด้วยอาการยืดอกพึงผายทีเดียวแสดงว่าเขาโก้เก๋อิ่มเอิบนักที่จะเข้าไปตกที่เขาจะเข้าไปเอาเปรียบคนที่แสดงว่าค่านิยมของสังคมมันตามลงจนกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วทั้งนี้ไม่ใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะการเห็นผิดนั่นเองเพราะห่างเหินต่อคำสอนของทางศาสนาเยาะเย้ยต่อคำสอนของทางพระทางศีลธรรมแท้โลกคือวัตถุควรจะถูกควบคุมด้วยธรรมะให้ธรรมะกำกับวัตถุแล้ววัตถุก็จะอำนวยสุขให้อย่างแท้จริงอาจจะมีผู้นึกค้านดังผู้ดังมีผู้เคยค้านมาแล้วว่ามนุษย์ทุกวันนี้ได้พึ่งมัดวัตถุมากกว่าพึ่งธรรมะการที่มนุษย์มีเครื่องอำนวยสุขสะดวกสบายทุกวันนี้ก็อาศัยวัตถุทั้งนั้นแต่ว่าธรรมะมีค่าสูงกว่าอย่างไรเขาค้านกันอย่างนี้เช่นรถยนต์โทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องอำนวยสุขเหล่านี้สร้างโดยวัตถุทั้งนั้นส่วนธรรมะไม่เห็นจะผิดอะไรได้สักอย่างก็ขอให้ความเห็นว่าธรรมะเป็นพลังติดที่มองไม่เห็นอย่างนักวิทยาศาสตร์จิตใจของเขาขณะสร้างสรรค์ประกอบผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยธรรมะตลอดเวลาคืออย่างน้อยก็ต้องมีสมาธิอย่างเห็นง่ายก็คือมีอิทธิบาทมีฉันทะความพอใจในกิจการงานนั่นวิริยะภาคเพียรในงานที่เขาประกอบนั่นจิตตะเอาใจไปจดจ่อในการงานที่ต้องลงเอยกระทำอยู่วิมังสาพิจารณาด้วยสติปัญญาให้รอบขอบที่สุดให้ถูกต้องที่สุดเนี่ยถ้าจิตใจเขาขาดธรรมะสี่ประการนี้แล้วไม่มีทางมาที่จะผิดอะไรขึ้นมาได้รวมความว่าวัตถุอำนวยสะดวกความสะดวกสบายของชีวิตจะเป็นอะไรอะไรก็ตามที่นักวัตถุนิยมคลั่งไคล้กันนักหนาไอ้ปัจจัยสำคัญก็คือธรรมะเองเป็นสิ่งที่บันดาลทำให้จิตใจของผู้ประกอบผู้ผิดนั้นต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วหากธรรมะขาดธรรมะเสียอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะเปิดข้าวใส่ปากยิ่งกว่านั้นยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไรธรรมะก็มีส่วนที่จะช่วยให้รู้จักวิธีใช้เหตุการณ์นี้ละเอียดขึ้นไปว่าจะใช้วัตถุแม้กระทั่งการจะใช้วัตถุผลิตภัณฑ์ที่ผิดมาแล้วที่ธรรมะก็ต้องเข้าไปกำจัดเข้าไปประคับประคองว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุนั้นอย่างไรผลิตภัณฑ์วัตถุนั้นมันจึงจะไม่ย้อนกลับมาให้โทษมาเป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใช้ธรรมะกำกับอยู่ทุกระยะธรรมะช่วยคนดำรงสภาพปกติอยู่ได้เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงวาระเสื่อมคุณภาพสูญสลายไปหรือพูดได้ว่าโลกทางวัตถุจะผลิตอะไรๆได้มากมายแต่ก็ยังมีปัญหาผู้ผิดยังต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวิทยาศาสตร์ทางวัตถุยังไม่เคยจะผิดพันผิดวัตถุอันใดที่จะมาแก้เกิดและมาให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ยังไม่มีทางที่จะป้องปะกันความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เลยอย่างแท้จริงตราบใดที่คนยังมีแก่มีเจ็บมีตายมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตราบนั้นธรรมะจะเข้าไปช่วยกำกับประคับประคองในแง่ที่ทำให้รู้สึกว่าจะแก่กันอย่างไรจะเจ็บกันอย่างไรจะตายกันอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรจะพลัดพรากจะสูญเสียกันอย่างไรจึงจะไม่สะเทือนใจจึงจะไม่เป็นทุกข์เรื่องนี้มันมีรายละเอียดมาก ไม่เหมาะที่จะบรรยายในโอกาสนี้ก็ขอกล่าวจึงขอกล่าวเพียงให้เห็นความหมายเท่านั้นซึ่ง การที่เราจะเห็นคุณค่าของธรรมะดังว่านี้ได้จนกระทั่งยอมเสียสละอย่างอื่นเพื่อรักษาธรรมะไว้นั้นเราก็จะต้องมองเห็นคุณค่าของธรรมะให้ชัดให้เด่นขึ้นมาเสียก่อนเป็นเรื่องแรกถ้ายังมองไม่เห็นหรือเห็นอย่างเลือนลางแล้วก็ยากที่จะเสียสละอย่างอื่นเพื่อแลกเอาธรรมะไว้ได้เพราะว่าทุกวันนี้ตาคนเราถนัดแต่จะมองถุงเงินถุงทองอย่างเดียวเท่านั้นตาเราไม่ถนัดที่จะมองสิ่งที่เล่นลับลึกซึ้งเป็นมองความหมายของธรรมะอย่างนี้มันมองเห็นยากผู้มองเงินไม่ได้เงินมันสวยกว่ามีเสน่ห์กว่าฉะนั้นคนเราจึงถูกเงินถูกวัตถุกลืนอย่างสิ้นเชิงยอมทำความชั่วได้หากรู้ว่าจะได้เงินหากคนส่วนใหญ่หรือโดยเฉพาะผู้นำสังคมถูกกลืนไปด้วยอาการอย่างนี้ก็ยิ่งอันตรายเท่ากับพากันขายชีวิตทั้งหมดให้แก่สิ่งหรือวัตถุอันต่ำค่านั่นเองทีนี้ก็มาพูดก็มาถึงธรรมะที่มีความหมายต่อคำว่าโลกโลกคือหมู่สัตว์ธรรมะที่จะมีความหมายต่อคำว่าโลกนั้นก็หมายถึงว่าโลกคือหมู่สัตว์ในที่นี้หมายถึงหมู่มนุษย์ก็แล้วกันเรากันสัตว์อื่นออกไปก่อนเอาเฉพาะพูดกันเฉพาะในวงมนุษย์ก่อนวงมนุษย์หมู่มนุษย์ก็คือที่เรียกกันสมัยใหม่ว่าสังคมนั่นเองก็จะพูดเหตุกลองก็ว่าธรรมะกับสังคมก็เห็นจะถนัดดีธรรมะในความหมายที่มีความหมายต่อสังคมโดยในยะนี้ก็คือการเพ่งว่าก็คือเพ่งว่าธรรมะจะมีส่วนเข้าไปช่วยหมู่ชนซึ่งอยู่ร่วมกันได้มากน้อยเพียงไรก็จะเห็นว่าธรรมะช่วยสังคมได้มากทีเดียวขนาดที่ว่าธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสังคมหมู่ชนจะอยู่ร่วมกันโดยปราศจากธรรมะไม่ได้คือเข้าไปสมานสังคมเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับสัตว์ดังได้กล่าวที่ผ่านมาแต่ต้นแล้วโดยอุปมาธรรมะก็เหมือนเกลือคนแต่ละคนก็เหมือนชิ้นเนื้อหากเพียงแต่เกิดมามันก็เหมือนชิ้นเนื้อเปล่าๆปล่อยทิ้งไว้ให้โตขึ้นตามบุญตามกรรมก็กลายเป็นก้อนเนื้อที่มีกลิ่นเสื่อมคุณสมบัติเหม็นเน่าฉะนั้นคนจึงจำเป็นจะต้องมีธรรมะประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่จะช่วยสมานพดุงความเป็นมนุษย์ไว้เสมือนเกลือรักษาเนื้อไม่ให้เน่าหน้าที่ของธรรมะที่คนจะประพฤติปฏิบัติมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือละชั่วที่เรียกโดยศัพท์ธรรมะว่าปหานกิจคือการสั่งสมอบรมความดีที่เรียกและการสั่งสมอบรมความดีซึ่งเรียกว่าภาวนากิจหรือภาเวสัพพกิจนี่เป็นงานประพฤติธรรมขั้นพื้นฐานการละชั่วขั้นแรกคือปหากิจนั้นก็ได้แก่เบญจศีลหรือว่ารักษาศีลเป็นเบื้องต้นสั่งสมคุณงามความดีการสั่งสมความดีหรือภาวนาจิตหรือภาเวสัพพกิจขั้นแรกก็คือเบญจธรรมแต่เบญจธรรมนี่เป็นธรรมเพียงขั้นเริ่มต้นเท่านั้นหากประพฤติปฏิบัติกันจริงๆแล้วก็ช่วยโลกช่วยสังคมได้มากอาจจะเรียกได้ว่าเบญจศีลเบญจธรรมนี้แก้ปัญหาสังคมได้ปัญหาสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเนี่ยไม่ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญที่ไหนไม่ต้องไปหาที่ผู้เชี่ยวชาญบ้านไหนเมืองไหนมาช่วยแก้ไขหรือว่าให้อุบายแก้ของเรามันมีอยู่ครบครันแล้วเว้นแต่ว่าคนเราทุกวันนี้พากันมองอย่างผ่านผ่านมองหมิ่นดูถูกสินหาว่าคล่ำคลึกในวงการนักธรรมะเหมือนกันหากใครพูดเรื่องสินห้าแล้วก็ถือกันว่าเชยหรือต่ำไม่มีภูมิมันต้องแสดงกันให้ถึงนิพพานมันถึงจะแน่แต่พูดตั้งร้อยสี่พันอย่างรู้ไปร้อยแปดพันประการแต่ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำมันสักอย่างรู้อย่างเดียวรู้อย่างรู้ รู้อย่างแต่ประพฤติปฏิบัติอีกอย่างพฤติการอย่างนี้มันเข้าขั้นที่เรียกกันว่าตรงกับชื่อหนังสือที่ครูบรรยายเขียนไว้เล่มหนึ่งให้ชื่อไว้เรื่องหนึ่งว่าบ่าน้ำลายคือเปลืองน้ำลายชัดๆเองการแก้ปัญหาที่สัมมนาประชุมระดับชาติระดับโลกอะไรกันอยู่ทุกวันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั้นเป็นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุยิ่งแก้ก็ยิ่งเละบางทีก็ทำนองรูปหน้าปะจมูกจุดที่ควรแก้ไม่แก้ใครๆก็รู้ดีว่าจุดเสื่อมโทรมของมนุษย์เราทุกวันนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ทำไม่รู้ไม่เห็นเพื่อนเสียถ้าขืนทำไปรู้ไปเห็นเขาก็ต้องแก่เมื่อแก้แล้วเมื่อไปแก้ตรงนั้นเข้าแล้วมันจะทำให้เสียประโยชน์เคยได้ร่วมประชุมวิทยากรเกี่ยวกับการอบรมศีลธรรมนักเรียนเพื่อปรารภศึกษาค้นหาสมุดฐานสมุดไทยที่มาของความเสื่อมโทรมทางจรรยาคนแต่ความเลวเละทางจรรยามารยาทของคนหรือความประพฤติของคนก็อ้างว่ามาจากสิ่งโน้นบ้างมาจากสิ่งนี้บ้างที่ชอบอ้างกันนักหนาก็คือมาจากพ่อแม่ในเวลาจะอบรมลูกครูตามโรงเรียนสอนธรรมะไม่เป็นถ้าเจ้าพระสงฆ์หย่อนยานในศีลขาวินัยอารยธรรมแผนใหม่หนังโทรทัศน์ฮิปปี้ฮิปโกสารพัดแต่พอมาถึงเรื่องบาร์เรื่องคลับสถานอาบอบนวดหรือโรงเหล้าบางยี่ขันอะไรเหล้าสุรายาเมาโดยบอกว่าแหล่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดแห่งอัจฉริยกรรมวิปริตกรรมต่างๆควรที่จะยกขึ้นมาเป็นสาเหตุกำจัดกวาดล้างหรือไม่พอเสนอไปอย่างอีเท่านั้นเองประธานของที่ประชุมโบกมือห้ามในท่าทางตกอกตกใจทีเดียวพูดด้วยเสียงอย่างระมัดระวังเป็นที่ว่าอย่าพูดไปไม่ดีมันกระทบกระเทือนถึงผู้ใหญ่มันเป็นซะอย่างนี้ท่านสาธุชนผู้เจริญเราอาจจะพูดได้ว่าอุบายที่จะช่วยแก้ไขความวุ่นวายให้รู้ให้คนแต่ละคนอยู่ในสังคมอย่างรู้จักขอบเขตเราอาจจะเอาอุบายที่เรามีอยู่แล้วเป็นวิญญาณของชาติของประเทศของบ้านของเมืองมีอยู่แล้วแต่เราทุกวันนี้พากันละลืมพากันหลงละเลยชื่นชมกับสิ่งใหม่ๆที่เป็นไปเพื่อความตามใจกิเลสตกเป็นทาสของผู้ถือศีลศาสตร์ไปหมดพร้อมกันนั้นก็หันมาดูสมบัติเก่าบรรพบุรุษทุกตัวพากันดูเหยียบย่ำหาว่าเป็นไดโนเสาร์เต่าพันปีอะไรต่างๆสุดแต่ว่าจะเสกสรรลำพันโวหารมาเยาะเย้ยถามเป็นการสบประมาทสิ่งที่มีคุณให้คุณแก่เราโดยเฉพาะอยากจะชี้ชวนว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะหันเข้ามาสู่อุบายที่เรามีอยู่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจเราไม่ต้องไปแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยแห่วุ่นวายด้วยอาศัยอย่างอื่นไปหรอกให้ทุกคนที่มีส่วนในการบริหารทุกวงการหรือรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่แม้กระทั่งในครอบครัวแม้กระทั่งในส่วนตัวให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมประจัญญาตลอดเวลาเฉพาะไม่ต้องสูงพิเศษไม่ต้องลึกซึ้งไม่ต้องไปศึกษาให้ลึกซึ้งถึงสวรรค์นิพพานอะไรเพียงว่าตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการอยากจะเป็นคนดีก็ต้องมีศีล51ปานาห้ามฆ่าสัตว์2อทินนาชัด5โจรา3กาเมสุมิจฉาจารผัวเขาเมียท่านห้ามเสน่หา4มุสาห้ามพูดปดสุราจงงดตลอดเวลาอย่าไปซดให้เป็นเวลาอย่าไปเอาอย่างนั้นงดให้ตอบเสร็จตลอดเวลาเลยขอสาธุชนนึกดูก็แล้วกันเรื่องทุกเรื่องที่วุ่นวายจะเป็นฆ่ากันก็ดีโกงกันก็ดีผิดพัวผิดเมียกันก็ดีทรยศหักหลังกันก็ดีประมาทมัวเมาเลอะเลอะเหลวไหลอะไรต่างๆนอกลีดนอกลู่วางตัวไม่เหมาะสมแก่การฐานะของตนก็ดีทั้งเด็กก็พยายามดูถูกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็หันมาขนองอย่างเด็กไม่ตั้งตัวอยู่ให้เด็กเขานิยมนับถือมันอะไรกันแน่ก็อยู่ที่แต่ละคนละเลยกรอบสำคัญไม่ตั้งอยู่ในศีลห้าเองเรื่องวายวุ่นวายแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการละเมิดศีลห้าทั้งนี้ละเมิดศีลขั้นพื้นฐานไอ้ความรู้ตื้นๆทางศีลธรรมเองถ้าก็ทุกคนจะหันมาแก้คือไม่คิดจะแก้ที่คนอื่นแก้ที่ตัวเองบังคับตัวเอง ให้ดำเนินชีวิตจิตใจกายวาจาดำเนินในกรอบแห่งเพื่อธรรมทั้ง5ประการนี้คือไม่ดุร้ายใจเอามาหิดไม่เพ่งโทษให้ร้ายกันตั้งจิตเมตตาต่อกันแล้วก็ไม่โลภมากอยากได้ของคนอื่นเป็นของตนดำเนินชีวิตอยู่ในสัมมาอาชีวะมีความสุจริตเป็นเบื้องหน้าแล้วไม่เห็นแก่กามคุณมากๆในกามคุณของกามราคะเจ้าชู้มากชู้หลายผัวหลายเมียจนเกินไปมีความพอใจในคู่ครองของตนแล้วก็สัทธารสันโดษและยิ่งกว่านั้นไม่แสดงความฉลาดด้วยการพูดจาตลกตะแหลงที่เรียกว่าตาร่อนพูดอะไรให้มันอยู่กับคงที่คงลอยคงเส้นคงวาให้ลิ้นมันมีกระดูกจะบ้างยิ่งกว่านั้นให้สนใจในอันที่จะรักษาสติสัมปชัญญะไปพากันฆ่าตัวเองโดยการดื่มเครื่องดองฟ้องเมาทำลายตัวเองดีๆให้กลายเป็นลึกซึ้งบาปซึ่งดีโดยการนิยมสิ่งแสบเสพติดต่างๆมาทำลายตัวเองถ้าก็ทำได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมีสติปัญญาสติสัมปชัญญะในอันที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองดีขึ้นเมื่อแต่ละคนในสังคมควบคุมพฤติกรรมของตนเองดีขึ้นก็อยู่ร่วมกันอย่างนี้แต่ขอบเขตก็แค่ไหนควรแค่ไหนเกินควรถ้าเกิดอิริโอตปะในอันที่จะอายโทษโยบาปที่จะล้ำเดินคนอื่นก็ต้องให้คนอื่นเข้ามาต่อว่าหรือจะทวงหรอกคนที่มีอิริห้าบางโอตปะความเกรงกลัวความเสื่อมเสียเกียรติอะไรทำนองนี้มันจะห้ามตัวเองไม่ให้เขาไปล้ำเดินของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าอย่าไปหาทุกกลวิธีอย่างลึกซึ้งที่หนาข้ามน้ำข้ามทะเลและแก้อุบายบ้านเมืองเลยหันมาใช้ตำรากลางบ้านตำราเก่าคือตำราในวัดกันเสียบ้างเถิดขอให้ตั้งตนอยู่ในศีลที่ถูกต้องถือศีลกันด้วยความบริสุทธิ์จริตอย่าไปถือศีลอย่างยี่เกละครเลยถ้าว่าทำได้ดังนี้จะมีส่วนช่วยบ้านเมืองช่วยความวุ่นวายอลเวงได้มากแต่ทุกวันนี้ก็พูดธรรมะคุยธรรมะก็ออกแย่ประยุกต์ในเรื่องสังคมอยู่บ้างแต่วันเสาร์ก่อนเมื่อปรารภถึงการเสียสละเพื่อที่นำถึงการเสียสละมาพูดนั้นก็คิดคำนึงว่าบ้านเมืองหรือสังคมของเราทุกวันนี้มันควรจะได้ยินเรื่องการเสียสละกันบ่อยๆและควรจะศึกษาถึงอานิสงส์อนุภาพของการเสียสละเพื่อมันจะมีประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติของเรามากน้อยเพียงไหนเมื่อทุกคนเห็นอานุภาพอานิสงส์ของการสละแล้วไอ้ความยินดีที่จะเป็นผู้สละหรือเป็นนักเสียสละก็คิดต่อมันก็จะเกิดมาเกิดตามขึ้นมาเองในฐานะที่เราเห็นว่าการเสียสละเป็นความดีถ้าทุกคนเรามันก็ชอบดีในแต่ละนั้นหากรู้เนี่ยชัดว่าความดีจะสำเร็จเป็นคนดีจะสำเร็จโดยทางไหนอุบายใดเราก็ยอมชอบที่จะเดินทางนั้นอุบายนั้นก็ว่าเราในโมต้องการดีด้วยกันทุกผู้ทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นความดีที่เป็นไปเพื่อความสงบของสังคมอยู่แล้วก็เป็นความดีที่ควรจะการที่จะต้องฝึกกันอบรมฉะนั้นจึงเห็นว่าควรจะได้เอาเรื่องเสียสละนี้มาพูดเตือนจิตเตือนใจเป็นอีกเสนอการเสียสละนี้หมายความว่าการพลีประโยชน์ประโยชน์สุขของตนพักผ่อนอันเป็นจิตที่ครอบความของตนเกือบเกือบการเกิดเพื่อนบ้านอย่าไปเห็นแต่ความสุขประโยชน์ส่วนตัวเสียคนเรายิ่งเห็นแต่ตัวมากเท่าไรตัวเองก็ยิ่งคับแคบเสน่ห์มันก็ลดน้อยลงเพื่อนฝูงบริวารก็หันหลังให้มากเป็นทุกทีทุกทีความเสน่ห์และความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทำให้อับทำให้คนไม่อยากหันหน้าเข้ามาหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุให้คนเห็นตัวต้องมีชีวิตอย่างว้าวสวยเหงาเจ้าจ้อยหันหน้าต่อหาใครคนที่จะยินดีเต็มอกเต็มใจต้อนรับสนทนาปราศรัยด้วยกรณีที่มันเป็นเป็นคนร้ายมาจากการเห็นตัวคือไม่ยอมสละประโยชน์ว่ากันทำไมมีคนเราทุกวันนี้ที่นับถือกันที่บูชากันก็บูชาตรงที่เขามีประโยชน์ต่อกันซึ่งข้าพเจ้าจะบูชาใครสักคนหนึ่งจะหมายความมาผู้นั้นน่ะจะมีประโยชน์ต่อข้าพเจ้าหรือท่านทั้งหลายจะนับถือข้าพเจ้าแต่เพราะว่าท่านมองเห็นแล้วว่าข้าพเจ้านี้ทำตัวเป็นประโยชน์แก่ท่าน ถ้ามันมองไม่เห็นประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วมันก็ไม่เป็นนับถือกันไปทำไมต่างคนต่างอยู่ถ้าในอาการไม่ถูกนับถือเลยเนี่ยมันก็เซ็งเซ็งอยู่คนหนึ่งกันนะทำให้ชีวิตเรามีค่าถ้าอาจารย์เสียสละเนี่ยมันจึงเป็นธรรมะดีๆทำให้เรามีความอบอุ่นทำให้เพื่อนฝูงมากทำให้เกิดความภาคภูมิใจขึ้นอิ่มอกอิ่มใจขึ้นรู้ค่าราคาตัวขึ้นรู้สึกเคารพนับถือตัวเองได้บ้างคนเราคนอื่นเขาไม่เคารพนะไม่เท่าไรหรอกคนอื่นเขาไม่นับถือจะทางเขาเถอะแต่ว่าไอ้ตัวเองไม่นับถือตัวเองตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองนี่ที่มันร้ายแล้วมันปวดซึ้งนะถ้าหนทางใดล่ะที่จะทำให้เราเองนับถือตัวเองเราไม่สามารถจะหลอกตัวเองอยู่ได้แม้จะเห็นแต่ตัวหลงตัวเองไปบ้างบางครั้งบางคราวแต่ว่าโอกาสที่จะรู้ว่าเรามีสาระแค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนไอ้ตัวเราเราพิจารณาได้อย่างถูกต้องเขาพยายามเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาจิตใจไม่ตกอยู่ในอำนาจของอคติใดๆขึ้นมาก็อาจจะพิจารณาถึงสาระในชีวิตว่าน้อยเกินไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดการสบประมาทเตยอีกรู้สึกเซ็งรู้สึกเสียใจจนชีวิตไม่มีค่าเพราะฉะนั้นน่ะก็มีทางแก้ไขอย่างเดียวโดยการทำตนให้เป็นคนมีประโยชน์ประโยชน์นี่คือราคาของคนพูดได้ง่ายว่าคนเราเกิดมาหากไม่มีบำเพ็ญประโยชน์แล้วคนนั้นมันก็ไม่มีค่ามีราคาอะไรเพราะคนเราไอ้ค่าตัวค่าของจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหนังมังสาจับคือนะที่เขาหนังมังสามันยังใช้ได้หมูเป็ดเป็ดไก่และควายวัวอันเนื้อตัวมันมีค่าคนเราตายทั้งตัวมันตายก็ขายได้ราคาเป็นสินค้าคนต้องการส่วนคนเราตายกายเน่าเหม็นมองไม่เห็นเป็นแก่นสารเมื่อจบเพื่อนก็รักกันคนนั้นของฉันคนนี้ของแกแต่พอตายเหงื่อแกแล้วก็มาเหยื่อของแกของฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันหากไม่มีประโยชน์ไปเลยแล้วก็ไม่มีใครเขาจะเอาตัวทั้งยามอยู่และยามไปฉะนั้นประโยชน์จึงเป็นค่าของคนโดยเฉพาะทำตัวเป็นเดียวการที่ใครถึงประโยชน์ได้ก็อยู่ในการเสียสละโดยการพลีสิ่งที่มีค่าพลีพักผลไอ้เกิดจากตาหาได้มาโดยชอบธรรมให้เพื่อนมนุษย์ที่สัมพันธ์กับเราได้มีโอกาสได้รับความอบอุ่นได้รับความอิ่มได้รับความสดชื่นจากการพลีการสละของเราด้วยนี่แหละมันเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นบุญที่ต้องไปหาบุญทำบุญกับพระอรหันต์ที่ไหนล่ะทำบุญกับเพื่อนบ้านแต่คนที่วัฒนาน้อยไปทำตัวเป็นที่ทิ้งกับเขาบ้างคือการเสียสละหากว่าสังคมของเราเกินมากคนที่มีอำนาจพอจะเสียสละได้มีความสนุกมีความยันหยุดอย่างนี้ว่างเป็นในอารมณ์ให้ผ่านเข้ามาเป็นเสมอเสมอบ้างแล้วก็มันก็จะช่วยแก้ไขความเครียดความกระทบกระทั่งอะไรกันเรื่องความเครียดและความกระทบกระทั่งกันเนี่ยทุกเรื่องเราไปสาวหาเหตุเถอะมันเกิดจากแต่เราเรื่องแต่เราฝ่ายไม่ยอมสละไม่ยอมจะเป็นผู้เสียเปรียบเป็นตายแล้วก็หัวยันฝาทนฝาแล้วไม่ยอมมีผู้เสียเปรียบศาลไหนศาลถึงไหนถึงกันใช่ไหมสู้ให้ถึงศาลสุดท้ายเลยนี่คือลักษณะของความเป็นผู้ไม่ยอมสละก็เป็นไปด้วยความเครียดเป็นไปเพื่อจะก้าวเข้าไปลุกแดงของกันและกันในการเสียสละนั้นมันไม่ได้คิดจะลุกแดงใครแต่มันสละแดงของมันเองเพื่อผู้อื่นที่กระทบกันก็คือการคิดจะล่วงแดงกันซึ่งวิธีแก้ไขที่ตัวก็คือว่าเสียสละเอาของตัวแดนของตัวเองให้คนอื่นเขามีส่วนได้ประโยชน์บ้างนี่แหละลักษณะของการเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรหนอคนในสังคมจึงจะมีค่านิยมในการที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยการเป็นคนใจกว้างใจนักเลงที่จะดีที่จะเลิศประโยชน์ให้คนอื่นเขาได้รับความสุขจากเราหากว่าอบรมกันให้มากๆมีความสนุกในแง่นี้กันให้เยอะๆโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจวาสนาในการนำสังคมทำให้ใครบ้านคนเมืองเป็นเสมอๆแล้วซึ่งจะเป็นเครื่องอำนาจโน้มน้าวให้เกิดความนิยมติดตามได้เพราะว่าคนมีอำนาจสูงๆมีเสน่ห์ที่จะนำแบบอย่างได้ดีเพราะเจ้าว่างามก็ต้องงามไปตามเจ้าใครเล่าจะไม่งามตามเสด็จนี่คื ดีเป็นของจริงเพียงใช้ได้ทุกกาลสมัยแต่นี่คือการพูดถึงการเสียสละซึ่งความจริงบรรพบุรุษของเราก็เห็นอำนาจการเสียสละเนี่ยก็มันมีดีมีอานุภาพที่จะปกแผ่ให้การอยู่ร่วมกันยังมีความร่มเย็นเพราะฉะนั้นจึงมีวัฒนธรรมจึงมีประเพณีสำหรับที่จะให้คนหันหน้าเข้ามาหากันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันสละประโยชน์ซึ่งกันและกันและดินแดนที่ประชุมเพื่อจะแลกประโยชน์สละประโยชน์ก็คือวัดวาอาวาสนั่นเองวัดเป็นสโมสรเป็นแดนนัดพบเป็นแดนผูกไมตรีเป็นแดนบำเพ็ญประโยชน์เป็นแดนศึกษาเพราะฉะนั้นวัดจึงมีความหมายมีคุณค่าต่อโลกและสังคมอย่างเหลือเกินสมัยก่อนนะหมายถึงสมัยสังคมของเราที่เป็นไทยแท้ไทยมากเกินเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแกจึงได้มีคำที่สรุปความหมายของวัดหรือคุณค่าของคำของวัดไว้ในฐานะที่เป็นคำกลอนที่น่าฟังว่าวัดคือแหล่งร่วมประสานสมานมิตรวัดคือแหล่งร่วมจิตสุขกุศลวัดคือแหล่งศึกษาประชาชนควรทุกคนร่วมมนัสพัฒนาไปอย่างนั้นควรที่ทุกคนจะร่วมใจกันทำวัดให้เจริญแต่ที่ว่าวัดเป็นแหล่งร่วมประสานสมานมิตรหมายว่าความว่าเป็นเดินพบปะกันฝึกกันอย่างสมัยปัจจุบันว่าเป็นสโมสรเป็นเดินนัดประชุมกันเรื่อยเป็นที่จัดงานสำหรับละแวกหรือว่าท้องถิ่นนั้นๆที่จะมีงานบวชงานศพงานรื่นเริงอะไรก็มักจะไปจัดที่ศูนย์กลางของชุมนุมชนของท้องถิ่นก็คือวัดนั่นเองวัดจึงเป็นแดนพบปะของประชาชนทุกระดับตั้งแต่เศรษฐีถึงยาจกตั้งแต่ผู้ร้ายถึงโจรถึงตำรวจตั้งแต่พระถึงมารรวมกันอยู่ที่วัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นสื่อสัมพันธ์ที่จะไปพบปะรู้จักมักจีกันและบางทีก็ถือว่าประสานมิตรเลยบางทีก็เป็นแหล่งเกี่ยวดองกันด้วยไปเป็นลูกเขยไปเป็นลูกสะพ้ายกันหาลูกเขยหาลูกสะพ้ายพบลูกเขยลูกพบลูกสะพ้ายกันก็พบกันในวัดจะรู้รสหลบฝีมือลูกสาวใครหลานสาวใครเป็นมีฝีมือเสน่ห์ปลายจวักดีก็ไปรู้กันที่ศาลาวัดเพื่อประเพณีเก่าเป็นวันพระวันเจ้าไปทำบุญร่วมกันแล้วขณะที่พระสงฆ์ท่านทำการฉันพัตตาหารอยู่ชาวบ้านที่ไปทำงานในศาลาทำบุญในศาลาก็หันมาสนทนาปราศัยกันที่เป็นญาติสงฆ์สาธารณะตับไตถามเรื่องความเป็นอยู่ข้าวปลาปีนี้เป็นยังไงและทุกข์สุขดิบเป็นอย่างไรที่คนนอนน้องคนนี้สบายดีหรือเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเรียนไปถึงไหนแล้วคุณพ่อคุณแม่เพื่อซักถามเลิกความสัมพันธ์กันเป็นขันญาติถ้าอยู่กันนั้นก้นโถก้นชามที่เหลือจากการถวายพระก็มีการปักเลิกกันครับน้าเอาแปรงที่เหลือปักลุงเอาแปรงบอนมาฉันเอาบวชชีกล้วยไปเอาถั่วดำมาหรือทำทองเนี่ยมันเป็นการแลกลดฝีมือกันเพื่อเป็นวัฒนธรรมไทยแท้เพราะฉะนั้นในศาลาวัดหรือว่าวัดยังเป็นแดนที่ท่านเรียกว่าเป็นแหล่งประสานสมานมิตรเป็นลูกเขยไปหาลูกไปเจอลูกเขยลูกสะใภ้เป็นแหล่งที่พบปะตกลงที่จะเป็นทองคนเดียวกันก็อาศัยศาลาวัดอาศัยวัดเป็นเอกีที่โดยธรรมชาติเพื่อวัดคือแหล่งร่วมจิตสุขที่เห็นหมายความว่าวัดเป็นบุญสถานเป็นกุศลสถานจะทำบุญทำกุศลทำที่ไหนมันก็ได้เหมือนกันนะจะทำที่บ้านก็ได้ทำกลางทุ่งกลางนาก็ได้ความดีทำได้ทุกแห่งแต่ว่าทำที่ไหนมันก็ไม่คลึกคลื้นไม่คลึ้มเหมือนการมาทำในวัดเพราะการมาทำในวัดมันทำแล้วมันเห็นหน้ากันหลายคนแต่สัญชาตญาณคนมันยังติดกลุ่มอยู่นะทำอะไรคนเดียวมันก็เหงาเหงาหงอยหงอยหงอยเหงาเหงาไปถ้ามาทำเห็นหน้าเพื่อนเขาเนี่ยมันชื่นใจมันมั่นอกมั่นใจแม้จะไปสวรรค์ก็ไปคนเดียวมันก็ว้าวเวมันสู้ไปพร้อมๆกันไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นแหล่งร่วมกิจติดกุศลคนแต่ก่อนนี้เขาไปวัดแล้วก็ทำความดีอกุศลหรือบาปความเดือดร้อนเขาไม่ยอมไปทำในวัดเด็ดขา แต่ไปอวดเดชไม่ไปสำแดงฤทธิ์เสน่ห์ว่าทำไมมีเรื่องนี้เคยไปเจอด้วยตัวเองทีนึงสมัยอยู่บ้านนอกอยู่ที่กลางทุ่งอยุธยาก็ปรากฏว่ามีหนุ่มเกเรคนหนึ่งหนุ่มเกเรคนหนึ่งเมื่อเขาวัดนั้นมีงานมีวิธีก็ผู้คนมาดูกันในละแวกนั้นมากก็มีคนที่วาดวิตกก็จะมีการทะเลาะวิวาทมีการตบการตีอะไรกันจะเป็นเหตุให้เกิดเดือดร้อนคนมาดูอีกทีก็พากันวาดวิตกกันถ้าเป็นหนุ่มคนนั้นมีชื่อเสียงอยู่เป็นหนุ่มคนนั้นมีชื่อเสียงอยู่มากบังเอิญเป็นหนุ่มคนนั้นเดินผ่านกุฏิท่านสมภารท่านสมภารด้วยคนละแวกนั้นเรียกว่าหลวงพ่อโตบางเลยบวชตั้งแต่พ่อตั้งแต่ปู่กระทั่งลูกกระทั่งหลานเป็นอาจารย์หลายท่านเหลือเกินท่านหนุ่มเป็นเช่นนี้เมื่อผ่านกุฏิสมภารสมภารรู้ว่าจะคนนี้ชาวบ้านแค่แรงก็ว่าก็พูดเตือนเตือนเจ้าหนุ่มคนนั้นจะมาก่อเหตุในวัดแต่อย่างนั้นเองวันนี้เป็นวันบุญวันกุศลขอให้ไปจัดการกันที่อื่นเถอะเจ้าหนุ่มคนนั้นก็พูดดังให้ได้ยินกันหลายคนต่อหน้าพูดกับหลวงพ่อว่าผมจะไม่พยายามทำอะไรที่ไม่ดีตัวเองขาดหากว่าผมทำอะไรขอให้แพ้ไทยตัวเองเลยเขาพูดเลยทุกคนได้ยินแต่แล้วพอเด็กประมาณสักสี่ทุ่มขณะที่คนดูอยู่เกย์แหมอยู่เกย์พระนางกำลังจะโลมกันโลหวั่นอยู่นั่นเองก็เกิดฮือจะมาเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นมาพอเรื่องตาลงก็รู้ได้ว่าคนที่ถูกระเบิดนั้นไม่ใช่คนอื่นคนที่ถูกมากที่สุดก็คือเจ้าหนุ่มขนองคนนั้นถูกระเบิดมือขาดพ่อของเขาก็อาการเจ็บสาหัสและต่อมาบิดาของเขาที่ถูกระเบิดก็ตายไปนี่มันเป็นอายมทันตัวใช่ไหมพูดกับพระผู้มีศีลมีธรรมว่าถ้าผมทำแล้วขอให้แพ้ภัยตัวแล้วตัวเองก็ไปทำก็จริงๆก็แพ้ภัยตัวจริงท่านหนุ่มคนแรกก็จะกลายเป็นคนที่การมาจนถึงวันนี้เพื่อหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแสดงปาฏิหาริย์ปราบคนชั่วคนพาลคนเกเรที่ประกอบไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชกันในบุญยสถานให้เห็นทันตาอย่างนี้มากๆแต่ก็วัดอาจจะเป็นเดินปลอดเวรปลอดภัยขึ้นทำให้ทุกคนบ่ายหน้าไปวัดโดยการระมัดระวังเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราใช้วัดจะมีทางที่มันจะถูกต้องใช้วัดจะทำแสดงเดชอันนอกเรื่องนอกแต่แสดงที่เหลือจะแทนที่จะแสดงความดีนะความมุ่งหมายเก่าๆก็วัดคือแหล่งร่วมจิตฝึกกุศลจะไปทำดีทำงามโชว์กันจะไปทำเลืออวดกันคือวัดคือแหล่งศึกษาประชาชนคำนี้ก็สำคัญวัดนี่เป็นบุญยสถานนอกจากเป็นบุญยสถานแล้วก็เป็นสถานที่ผลิตคุณบุตรให้เป็นผู้มีสติปัญญาให้เป็นผู้มีสติปัญญาเป็นแหล่งศึกษาเป็นแหล่งศึกษาเป็นแหล่งให้กำเนิดความคิดความอ่านที่ดีโบราณทีเดียวคนที่ผ่านวัดผ่านวาไปแล้วเขารับรองว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้มีค่าคนที่บวชเรียนแล้วมีค่าเหมือนสำเร็จปริญญาสมัยนี้พอศึกออกไปได้เขาเรียกคิดจะตัดมาจากบัณฑิตนั่นเองหมายถึงมีคนใช้ได้มีคนรอบคอบรอบรู้พร้อมที่จะรับภาระในอันที่จะรับภาระควรนำครอบครัวหรือภาระที่สำคัญได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่แพ้อะไรเองวัดแต่ก่อนให้การศึกษาแต่คุณระบุจริงจริงถ้าคุณระบุแต่ก่อนยังไม่วิทยาลัยการศึกษายังไม่ได้แยกจากวัดวาอาวาสหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงน้าหลวงลุงพวกนี้น่ะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ฝึกมารยาทเป็นผู้สอนศีลธรรมเป็นผู้สอนกอขอนะตัวโมตัวก็ออกจากปากพระปากนูนเท่านั้นทุกคนแต่ก่อนจึงจะแค่ศึกษาพระในฐานะที่ว่าพระเป็นผู้นำทางปัญญาเป็นผู้นำทางวิญญาณเป็นผู้นำในที่ทุกสถานความเจริญทุกเดินพระเป็นผู้นำเท่านั้นพระจึงมีเครดิตหรือมีค่านิยมสูงในความรู้สึกของคนในสมัยก่อนและอย่างหนึ่งผู้ที่บวชเข้าไปในไปชดเชยอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้บวชจริงๆเหมือนสมัยนี้ ขาบวช3ปี4พรรษา7พรรษา10พรรษาเป็นเลยขณะที่บวชเขาก็ไม่ได้บวชเพื่อจะเรียนธรรมะวินัยรู้นรกรู้สวรรค์รู้นิพพานอย่างเดียวยังอบรมวิชาชีพต่างๆหาแนวถนัดให้เกิดเป็นต้นว่าเป็นหมอยาเป็นหมอดูเป็นหมอความตลอดทั้งเป็นช่างว่าทำไมมีแต่ทั้งวิชาการรักษาบ้านรักษาเมืองวิชายุทธศาสตร์นักรบฟันดาบอะไรเหล่านี้ก็ต้องไปศึกษาคณิตวัตรนั้นเรื่องนี้เราซึ่งศึกษาประวัติศาสตร์โพธิดามาย่อมจะทราบเป็นดีและจะเห็นได้ว่าคุณค่าของวัดสัมพันธ์กับประชาชนอยู่ตลอดกาลและยิ่งกว่านั้น วัดยังเป็นคลังแห่งความสำนึกที่ดีงามโดยเฉพาะในแง่ศาสนาทำให้ผู้เข้าไปชุบไปย้อมไปดื่มไปกลืนความหมายของวัดในแง่ที่เป็นคำสั่งสอนนึกศาสนาเนี่ยทำให้เป็นผู้รู้สึกรอบคอบและโดยเฉพาะมีที่ดีโอตปะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์นิสัยมากเอาชั่วกลัวบาปมากกลัวอะไรไม่มาแต่กลัวตกนรกไอ้นรกคือคนสมัยนี้เขาเยอะเย้ยกันนะคนแต่ก่อนเขากลัวนักหนาคนเราคงกลัวนรกแต่ละมันก็หนาบางไว้ใจได้แม้ตำรวจไม่เห็นเขากลัวโยมพบาลหากไม่กลัวนรกแต่แล้วตำรวจไม่เห็นเขาก็ทำอะไรได้แต่ไม่เกรงใจโยมพบาลที่อย่างเดียวจะทำพฤติกรรมหน้าด่านอย่างไรก็ทำได้แค่จะแน่ไอ้การกลัวนรกเกิดสวรรค์ในนี้ที่คนทุกวันนี้จะหาว่าโง่งมงายว่าเป็นสิ่งมอมเมาอะไรต่างๆนี่ความจริงแล้วมันจะช่วยกันกันสังคมทีเดียวถ้าทุกคนมีดีจะช่วยกันโง่ในเรื่องนี้ได้มากๆเราต้องมาดูความปลอดภัยของกับสังคมนั่นเองเกิดทำไมคนทุกวันนี้จึงชอบแสดงความฉลาดในอันที่ทำลายของเก่านะคนนี้ถ้าจะพูดถึงฉลาดพูดถึงข้อมือต้องพูดทำลายของเก่าพูดผ่าตัดหั่นเฉือนให้มันยับเยินไปเลยทีเดียวสามารถเดียวแสดงเอาหัวเดินต่างปีนได้และวิเศษมากหนาซึ่งเขานิยมกันในสมัยนี้หาได้เลยว่าคุณค่าจากทางวัดที่สั่งสมอบรมกันมาจากบรรพบุรุษเนี่ยเราแค่ชีวิตแค่จิตแค่ใจแล้วกับคำสอนทางศาสนาถือว่าทีนี้โอตปะอาเชื่อคือบาปนี้แหละคือเป็นวิตามินทางจิตวิตามินทางใจเป็นภูมิต้านทานไม่ให้คนเราตกไปสู่อำนาจของความเลวของกิเลสแต่ความเห็นจะเจอกันได้ง่ายแต่หากไม่มีภูมิต้านทานไปแล้วมันก็เป็นผู้อ่อนแอความจริงมีเรื่องดีเรื่องเลวนี่ทุกคนรู้นะทุกคนรู้ว่าอะไรดีอะไรเลวนรกคือทำชั่วสวรรค์คือทำดีรู้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนอีกเยอะที่ทำชั่วทั้งนั้นที่รู้มันเป็นความชั่วทำดีไม่ได้ทั้งนั้นที่รู้มันเป็นความดีน่าจะทำก็ไม่ยอมทำนี่ก็เพราะอะไรเพราะเป็นความอ่อนแอทางจิตภูมิต้านทานทางจิตมันอ่อนแอไม่สามารถที่จะป้องกันตนไม่ให้ไหลไปตามอำนาจความยั่วเย้าเล่าเลือดของกิเลสของความอยากความต้องการได้เขาก็มีวิริโอตปะมากมากแล้วมันสามารถที่จะระงับความอยากได้ด้วยความอายความตัวคือไอ้วิริโอตปะเข้าไปดับมันเสียแล้วเจอวิริโอตปะนี่ท่านจึงอุปมาเป็นเหมือนว่าเป็นวัคซีนแทนจิตภูมิป้องกันความผิดพลาดไม่ให้จิตใจไหลไปสู่อำนาจของกิเลสพระพุทธเจ้าท่านเปรียบทีนี้โอตปาด้วยอายเชื่อตัวบาปนี่แหละมีอนุภาพเหมือนพระเจ้าพระเจ้าที่ต่างละที่ศาสนาเขาเชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้คุ้มครองโลกเป็นผู้กำหนดชะตาโลกจะเป็นไปอย่างไรอย่างไรก็จะเป็นพระเจ้าจะเป็นผู้อำนวยการหรือบงการทีปะแต่พระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธอำนาจภายนอกพระพุทธเจ้าอำนาจภายนอกแต่ซึ่งเป็นแสดงอำนาจภายนอกอย่าบงการชีวิตเลยพระองค์ปฏิเสธก็ไม่มีแต่มันมีความอำนาจอยู่อย่างหนึ่งที่มีอำนาจที่มีความหมายเหมือนกับพระเจ้าที่คุ้มครองโลกไว้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เกิดความเดือดร้อนไม่ถูกทำลายแต่ความรู้สึกอันนั้นที่มีอนุภาพเหมือนพระเจ้าก็คือฮิริโอตปะนี่ฮิริโอตปะความอายเชื่อกลัวบาปไม่ค่อยจะยับยั้งหักห้ามคนไม่ให้ประกอบพฤติกรรมที่จะเป็นไปยังไม่ถูกต้องไปสอนให้ห้ามตัวเองสอนให้ระงับความรู้สึกเร้าใจนั้นเสียด้วยความละอายด้วยความเขินสะเทือนมันรู้สึกว่าไม่เหมาะไม่สม มันก็ไม่ทำสิ่งนั้นไอ้ความอายสำคัญเนี่ยมันทำให้คนทำอะไรเหมาะที่จะยอมทำถ้าไม่เหมาะมันไม่ยอมทำลักษณะละอายทางจิตทำให้คนเรามีอาการเขินเผินนี่ก็เหมือนการแอบเปลี่ยนผ้าเลยกายสู่สังคมเราไม่ยอมทำเพราะอะไรให้เราอายเราอายสายตาของสังคมเราไม่ยอมทำอย่างนั้นด้วยความอายมันไม่ยอมให้เราเปลือยกายเพราะนี่การเปลือยกายมันไม่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีมนุษย์ที่เจริญแล้วมีวัฒนธรรมแล้วก็คนมีวัฒนธรรมแล้วเขาเลยไม่ยอมเปลือยกายในสายตาสังคมไอ้ตัวรู้สึกไม่ยอมให้ทำนั่นเองแหละคือความละอายไอ้ความละอายนี่มันระงับมันยับยั้งไว้มันขัดข้ามไว้ไม่ให้ยอมทำสิ่งนั้นนี่แหละในจุดที่อื่นๆก็เหมือนกันเรื่องการล่วงละเมิดเอารับเอาเปรียบเขาพ่อโกงพ่อราดบังเหลืองเขาเขาก็มีละอายแล้วมันไม่ยอมทำหรอกมีละอายแล้วก็ไอ้ความละอายมันจะบอกว่าไอ้นี้ไม่ถูกนะไม่ควรนะไม่เหมาะจับถือกับเรานะแต่ความรู้สึกอย่างนี้มันจะซึ้งทางใจบ่อยๆมันก็จะเกิดเถินไม่ยอมแตะต้องจะทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่คู่ควรเกิดศักดิ์ศรีเกิดยศเกิดชาติเกิดตระกูลคือลักษณะของที่ลุโอตปะมันมีอย่างนี้ถ้าจะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนว่าที่ลุโอตปะเนี่ยมีอนุภาพเหมือนพระเจ้าที่คุ้มครองโลกโดยปรับมีคนคาถาว่าที่ลุโอตปิยันเยวะโลกังปาเลติสาทุกังความอายโทษเลวบาปที่ลุโอตปะสองอย่างเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มครองโลกไว้เป็นอันดีแต่คุ้มครองตรงไหนคุ้มครองในใจของคนนั่นเองที่มันหักห้ามใจและเหตุไหลไปตามอำนาจความอยากความเยื่อเยือนดังกล่าวแล้วแต่หมายความว่าทุกคนหากมีวิโอตปะครอบงำหรือว่าบงการหรือว่ากำกับความล้นหรือสึกสำนึกของตัวเองได้เหมือนกันแล้วทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันยังมีขอบเขตไม่ปล่อยตัวล้ำเดินซึ่งกันและกันจะเกิดการเอื้อโอนอ่อนถอนเล่นแต่ละคนก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรพูดง่ายๆว่าความอาเชื่อตัวบาปเป็นความรู้สึกผิดชอบที่สมบูรณ์นั่นเองความรู้สึกผิดชอบที่สมบูรณ์นี่แหละคืออานุภาพเหมือนพระเจ้าที่คุ้มครองโลกคือคุ้มครองใจคนในฐานะที่คนเป็นผู้แสดงพฤติการพฤติกรรมของโลกพฤติของโลกโลกจะเป็นไปอย่างไรไม่อยู่ที่คนหมู่ใหญ่จะประพฤติอย่างไรถ้าหน้าว่าแต่ละคนมีจิตใจอยู่ในอำนวยการของธรรมะคือฮิริโอตปะอยู่แล้วทุกคนก็จะมีส่วนรับผิดชอบในความเป็นไปของโลกคุ้มครองประคองโลกให้หมุนให้กลิ้งไปในทางที่เรียบร้อยไม่ลงห้วยลงนรกลงเหวลงหุบลงไปสู่ความวิบัติหายนะทุกคนรับผิดชอบในอาการอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าธรรมะตัวนี้มีอานุภาพมากแค่ข้าพเจ้าเรียกข้าพเจ้าเองว่าเป็นวัคซีนทางจิตเป็นภูมิท่านต้านทานที่จะยับยั้งคนแต่ไม่ให้ไหลลอยไปตามอำนาจความเยื่อเยือนปกติวัคซีนทางที่เรารู้จักกันก็คือว่าเมื่อมันฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วมันสามารถที่จะเป็นภูมิต้านทานโรคกันโรคระบาดได้ไอ้โรคร้ายที่มันระบาดจะเป็นอหิวาหรือจะเป็นสีดาษหรือจะเป็นโรคอะไรก็ตามใจที่มันระบาดมามันแพร่ไปในเบียดเบียนชีวิตของประชาชนให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากป่วยเจ็บไข้ใดป่วยเนี่ยไอ้โรคตัวนี้มันมีเป็นไปโดยธรรมชาติเราจะห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้แต่ว่าเราจะห้ามได้คือว่าเราสร้างภูมิต้านทานในตัวเราคือหมายความว่าไอ้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานพอที่จะกำจัดโรคปัทะโรคไม่ให้มันแทรกซึมเข้ามาเบียดเบียนทำลายเราได้นี่คืออำนาจของวัคซีนอำนาจรับคุณทางจิตคือที่เรียกว่าตปะก็คือมันสามารถที่จะยับยั้งต้านทานไอ้ความอยากของตัวเองอย่างว่านี้ซึ่งประมาณให้เห็นชัดอีกทีสมมติว่า ไอ้โรคร้ายภัยแค่เจ็บที่โรคระบาดมันก็เหมือนฝนตกแดดออกมันก็เหมือนไอ้ความวิปริตของธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะไปห้ามฟ้าห้ามฝนหรือว่ากำหนดกลไกของโลกธาตุกำกับความพึ่งความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้เราไม่มีอำนาจที่จะไปควบคุมธรรมชาติไม่ให้วิปริตได้แต่สิ่งที่เราจะควบคุมได้ก็คือควบคุมตัวเราเองสร้างภูมิต้านทานตัวเราเองว่ามายามที่ธรรมชาติมันวิปริตไปแล้วอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นคนป่วยคนไข้จะไม่เป็นหวัดเป็นไข้อันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องบริหารฝึกร่างกายบริหารร่างกายของเราไว้ให้มีความเข้มแข็งให้มีความแกร่งพอที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงวิปริตไม่อยู่กับร่องกับรอยชะลินฟ้าอากาศตาท่านตาที่เชิญทั้งหลายเอารายการคุยกับหลวงตาวันนี้ก็ออกจะเตอะเตอะมาซะหน่อยออกจะเกินเวลาเพราะฉะนั้นก็วันหน้าไปพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็กินเวลารายการอีกมาพอสมควรแล้วสวัสดีคราวหน้าพบกันใหม่